qalampirdan gapiramiz. Armaniston 2-chi Qorabog' urushi davomida harbiy va insoniyatga qarshi jinoyat sodir etdi. Bu haqda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Turkiy tilli davlatlar kengashiga a'zo davlatlar bosh prokurorining ilk majlisidagi murojaatida aytib o'tdi. Aliyevning qayd etishicha, 2-chi Qorabog' urushi paytida arman armiyasi tinch aholiga taqiqlangan qurollardan foydalangan holda hujum qilgan. Ushbu harbiy jinoyatlar natijasida 100 dan ortiq tinch aholi, jumladan 11 bola halok bo'ldi. 450 dan ortiq kishi yaralandi deya eslatgan prezident. Armaniston shuningdek Ozarbayjonga qarshi yollanma jangchilarni ham ishga solgan. Aliyevning qo'shimcha qilishicha, urushdan keyin Armaniston tomonidan o'rnatilgan minalarning portlashi natijasida 150 dan ortiq Ozarbayjon fuqarosi halok bo'ldi yoki yaralandi. Armanistonning bu harakatlarining barchasi harbiy va insoniyatga qarshi jinoyatdir. 44 kunlik urush natijasida Ozarbayjonning o'zi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalari, xalqaro huquq norma va tamoyillarni bajargan holda o'zining hududiy yaxlitligini tikladi degan Aliyev. Shundan so'ng Ozarbayjon prezidenti mintaqada yangi voqelik shakllanganini qayd etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.